Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni Novemba 3 mwaka wa 2017. Leo ni Ijumaa, kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC katika VOA Express. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina niite Harrison Kamau. Nikiwa nimechangamka kweli kweli kujua kwamba ni mwisho wa juma, na popote ulipo natumai kwamba furaha imeanza kuingia, manake wakati umefika wa VOA Express kutoka hapo Washington DC,
ambapo tunakupatia mambo mbalimbali, burudani leo siku ya Ijumaa, mambo mazuri kabisa. Hali kadhalika tutagusa matukio kutoka maeneo mbalimbali waliopo waandishi wetu katika eneo zima la Afrika Mashariki. Na kwa kudokeza tu habari njema iliyotokea huko nchini Kenya, ni kwamba ule mgomo wa wauguzi umemalizika rasmi jana jioni. Lakini ndani ya mgomo huo yalipatikana madhara, ambapo baadhi ya watu walipoteza ndugu jamaa na marafiki, na wengine kukumbwa na maafa kutokana na mgomo wa wauguzi huko Kenya.
Uchungu ulikuwa umenizidi. Ikafika saa moja, uchungu ulikuwa umenizidi sana, damu imeanza kumwagika. Kuna nasi nikamwona, nikamwambia naomba kitanda cha kulala. Hakunipokea vizuri. Baadaye nikamwambia mtoto wangu ameaga. Kama si mgomo wa hao manurses, mtoto wangu angefariki.
Haya basi, mambo hayo tutaangalia kwa kina hata zaidi, lakini kuna baadhi ya bidhaa ambazo kidogo kidogo inaonekana kama zitasusiwa na baadhi ya Wakenya. Nazungumzia wafuasi wa muungano wa upinzani wa NASA nchini Kenya, ambao sasa viongozi wao wameanza kuwaelekeza na kuambia kwamba bidhaa hii na bidhaa hii kutoka kampuni hii hatutatumia tena, kwa sababu bidhaa hiyo inaaminika kutoka kwa upande wa wapinzani wao.
Haya basi, hayo yote msikilizaji unayotufuatilia hivi sasa tutakufahamisha hivi punde. Na kumbuka kwamba tutakuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii hii leo. Lakini moja kwa moja, hebu tuangalie suala hili la kumalizika kwa mgomo wa uguzi huko nchini Kenya, ambao umemalizika rasmi jana jioni. Mwandishi wetu Josephat Kioko alifuatilia suala hili kwa kina, na hivi sasa ametutumia taarifa ifuatayo. Ungana nasi.
Nilipomtembelea dada Christine Anyango nyumbani kwao Ijumaa asubuhi, hakuwa na nguvu ya kuzungumza. Upasuaji aliofanyiwa akijifungua ulimuongeza uchungu tangu mwezi uliopita Oktoba alipokumbana matatizo hayo. Japo yeye ni mfanyi biashara, ananieleza kuwa madaktari wamemshauri apumzike kwa miezi mitatu ili kurejelea shughuli zake mwezi Januari mwakani. Na katika mazungumzo yake na VOA, anakumbukumbu ya jinsi alivyopoteza mtoto wake, na hili alihusisha na kutopata huduma nzuri baada ya kusubiri kwa takriban siku sita.
Uchungu ulikuwa umenizidi. Ikafika saa moja, uchungu ulikuwa umenizidi sana, damu imeanza kumwagika. Kuna nasi nikamwona, nikamwambia naomba kitanda cha kulala. Hakunipokea vizuri. Niliambiwa nichague kitanda. Utapata communication na daktari na yule mgonjwa haipo tena. Kwenda theater. Baadaye nikamwambia mtoto wangu ameaga. Kama si mgomo wa hao manases, mtoto wangu angefariki.
Bi Christine Anyango ni mfano tu wa jinsi Wakenya wengi wameteseka katika kipindi cha miezi mitano ya mgomo huo wa uguzi. Mkataba ulioafikiwa katikati mwa juma hili ni ushirikiano wa serikali za kaunti na serikali kuu ili kutimiza mahitaji ya uguzi yaliyosababisha mgomo huo. Lakini katika kipindi chote cha mgomo, wauguzi wenyewe waligombana na hata kuteta.
Kukawa pia kuna mwenzetu amechukua mwelekeo mwingine kama kibaraka cha serikali. Kaenda kotini pale kwamba huu mgomo si halali, lakini sisi kama wanachama wa chama cha wauguzi tunajua kwamba serikali wametupeleka mbele nyuma mbele nyuma.
Na katika mahojiano ya kipekee na VOA, Bi Christine Anyango amesimulia jinsi dadake mdogo alivyofariki pamoja na mtoto wake akijifungua yapata miaka 4 iliyopita.
Alivyokuwa kwa leba, okay, madaktari walikuweko. Sasa wao shida ni kuwa walipeana hao matrainees, wanafunzi hao. Wametoka tu college na hawana any experience. Ni mtu kubabaika, by the time imefika ni hii imezidi, ndo daktari ndo anaitwa ahudumie. But it was too late, mtoto pia alikuwa amekufa kwa tumbo, msistangu pia akafariki.
Utawala wa katiba mpya nchini Kenya uligatua sekta ya afya, lakini bado kuna mvutano iwapo huduma hizi zitolewa na serikali za kaunti au lisalie jukumu la serikali ya kitaifa. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Harrison, umesikia taarifa hiyo
ya kuhuzunisha kweli haswa. Lakini ukweli na uzuri ni kwamba inaonekana kwamba sasa mgomo huo ni kama unafikia kikomo chake. Matumaini yetu ni kwamba sasa huduma zitarudi tena kwenye mahospitali.
Na bila shaka basi Wakenya hivi sasa wana furaha baada ya kuona kwamba mgomo huu umemalizika, ambao kwa njia moja au nyingine ulileta madhara katika familia ambazo zilikuwa zina wagonjwa wao ambao wamepoteza pia wapendwa wao.
Naam. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kipindi ni VOA Express, na kama tulivyokudokezea hapo mwanzo ni kwamba shughuli fulani inaendelea kuhusiana na bidhaa fulani nchini Kenya. Ya, ninachosema fulani ni kwa sababu kuna yule atatueleza kwa kina mambo fulani. Na si mwingine ni Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy Wandera, karibu sana kwenye VOA Express. Hebu tueleze shughuli hii ya wananasa kuhususia baadhi ya bidhaa kutoka kwa kama kampuni fulani. Hebu fafanua makampuni haya na utueleze shughuli yote hii inakwenda vipi.
Na Harrison na Mkamiti, wakati upinzani ulipotangaza kwamba utaanza kususia bidhaa zinazochangia uchumi wa nchi, leo imeonekana sasa ni dhahiri, kwa sababu katika kikao na waandishi wa habari lile tawi la wabunge linaloongoza NRM, ile wanaita National Resistance Movement, ile vuguvugu lao, tayari leo limetekeleza wajibu huo, na leo limeelezwa kwamba kuna bidhaa kutoka makampuni fulani ambazo wataweza kujisusia. Na kabla tujue ni kampuni gani ambazo wataweza kujisusia, hebu tumsikize mmoja wapo wa hawa wabunge kutoka mrengo wa NASA walivyoeleza.
Today therefore, we the parliamentary wing of the NRM are here to kick off the program of implementing one specific provision of our program for action, and that is economic liberation.
Huyu ni Florence Mutua ambaye ni mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Busia katika bunge la taifa, na anasema kwamba leo wameanza rasmi kufuata ule mwongozo wao wa kuhusia bidhaa zinazochangia uchumi wa nchi, akisema kwamba wamechukua mwongozo huu kwa sababu wanaona kuna mambo ambayo yanaenda kinyume na jinsi walivyotaraji katika demokrasia nchi.
Wandera, sasa kuna swala ambalo linaibuka mara tunaposikia kwamba bidhaa zitasusiwa. Itakuwa kwamba ni kulazimishwa kususia bidhaa zile, ama itakuwa kuna bidhaa mbadala ambazo labda zitatolewa kwa wafuasi wale kwamba usitumie bidhaa hii, tuna bidhaa mbadala ambayo kabisa hatutakia kampuni hii lakini tumeleta kampuni hii. Wanasema mikakati ni ipi, Wandera?
Na wamesema kwamba kuna mikakati ya kuwaeleza wafuasi wao kwamba kuna bidhaa mbadala ambazo wafuasi wao wataweza kukumbatia, wakisema kwamba hizi ambazo wanazisusia ni zile ambazo kwa wakati mmoja zimeshirikiana. Kuna tuhuma kwamba zimeshirikiana na tume ya uchaguzi na chama tawala kuhujumu mchakato wa uchaguzi. Hebu tumsikize Gladys Wanga ambaye ni huyu mwakilishi wa wanawake katika kaunti ya Homa Bay katika bunge la taifa alivyoeleza kampuni hizo.
Today and with immediate effect, we call on all Kenyans who believe in free, fair and credible elections to boycott products of the following companies. One, Safaricom.
Na huyo ni huyu mwakilishi wa wanawake kutoka kaunti ya Homa Bay, Gladys Wanga, katika bunge la taifa akitajia kampuni hizo, moja wapo ikiwa ni Safaricom ambayo ni shirika kubwa sana la simu hapa nchini Kenya, pamoja na kampuni ya Bidco ya mazii, hiyo ni mafuta, pamoja na ile kampuni ya Brookside ambayo inafahamika sana hapa nchini kwa kusambaza au kutengeneza maziwa. Na katika jamii utakuta kwamba maziwa haya yanatumika sana katika nchi hii. Kwa hivyo wanasema huo ndio mkakati wameanza nao, na wamewapa wafuasi wao hadi juma lijalo kuhakikisha kwamba wanaondoka katika kampuni hizi ambazo wamezitajia, na baadaye pia watatoa mwongozo wa zile kampuni ambao wanahisi kwamba hazina chochote ambacho kinawahusisha na ukuaji au kuhujumu demokrasia nchi, ambazo wanataka waweze kulikumbatia.
Tunashukuru sana Kennedy Wandera, bila shaka tutafuatilia habari hii kwa kina zaidi na utaweza kutufahamisha kile ambacho unafahamu zaidi kuhusiana na tangazo hili lililotolewa na wabunge wa muungano wa upinzani NASA huko nchini Kenya.
Zifuatazo ni habari za dunia. Waziri wa mambo ya kigeni wa Cuba amelaumu Marekani kwa kutoa habari za uongo makusudi kuhusu mashambulizi ya miale dhidi ya wanadiplomasia wa Marekani nchini humo. Kwenye mahojiano yasiyo ya kawaida na wanahabari mjini Washington DC Alhamisi, Bruno Rodriguez ameomba utawala wa Trump kusema ukweli au kutoa ushahidi. Taarifa hiyo ndiyo ya hivi karibuni kutoka serikali ya Cuba kutokana na madai ya Marekani kuwa takriban maafisa wake 24 kwenye ubalozi wa Marekani mjini Havana wameathirika kiafya.
Na katika habari nyingine ni kwamba rais wa Zambia Edgar Lungu amewaonya majaji wa taifa hilo dhidi ya kumzuia kuwania urais mwaka wa 2021, akisema kuwa hatua kama iliyofanywa na mahakama ya Kenya huenda basi ikatumbukiza taifa kwenye ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Rais Lungu anatarajiwa kuwania wadhifa wa urais kwenye uchaguzi ujao wa mwaka 2021 huko nchini Zambia, ingawa tayari atakuwa amehudumu kwa mihula miwili inayoruhusiwa na katiba ya nchi hiyo.
Jaji wa Hispania anatathmini iwapo atoe hati ya kimataifa kukamatwa kwa kiongozi aliyeondolewa madarakani wa eneo la Catalonia, Carles Puigdemont, kutokana na jaribio la kujitangazia uhuru wa eneo hilo. Puigdemont alitorokea mjini Brussels, Ubelgiji, mapema wiki hii akiwa na viongozi wanne wa baraza lake la mawaziri baada ya mamlaka ya Uhispania kumuondoa ofisini pamoja na baraza lake la mawaziri 13 kutokana na jaribio la kujitangazia uhuru. Iwapo hati ya kukamatwa itatolewa, basi Puigdemont atapinga kurudishwa Uhispania bila kuomba hifadhi ya kisiasa, kulingana na wakili wake wa Ubelgiji.
Shirika la habari la Syria limesema Syria pamoja na washirika wake wamechukua udhibiti wote wa mji wa mashariki wa Deir al-Zor kutoka mikononi mwa kundi la Islamic State IS. Vyanzo vya jeshi la Syria ambavyo havikutaka kutambulishwa vimeliambia shirika la habari la Reuters kuwa jeshi la Syria kwa ushirikiano na vikosi shirika limekomboa kabisa mji huo kutoka mikononi mwa kundi la kigaidi la Daesh. Deir al-Zor ndicho kitovu cha uchimbaji mafuta nchini Syria, ukiwa mji mkubwa zaidi kwenye eneo hilo la mashariki.
Yote haya ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya pia waweza ukapata kupitia www.voaswahili.com na vile vile kupitia mtandao huu ambao unautazama miongoni mwenu wa Facebook. Mkamiti.
Haya, basi hivi sasa msikilizaji tunaenda mpaka kule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo mwandishi wetu Rahabu Fredi ameweza kuzungumza na huyu msanii ambaye yeye anaitwa Dito Lamek. Dito Lamek amezungumzia masuala ya usalama katika tasnia ya sanaa. Hebu basi tujiunge na Rahabu Fredi kwa taarifa zaidi.
Ni wakati wa jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi ninakualika nikiwa hapa na Dito Lamek. Yeye ni mwanamuziki hapa nchini Tanzania, na anachozungumzia ni swala la usalama wa kazi za msanii.
Kwanza nadhani kwa miaka mingi watu wanapambana, wizi wa kazi za sanaa, wizi kila mtu akija. Ni wimbo ambao unapigwa kwa mtindo tofauti tofauti. Siku nyingine kuja reggae, wizi, siku nyingine kuja bongo flavor, wizi, siku nyingine. Kwa hiyo huu wimbo wa wizi wa kazi za wasanii umekuwa ukibadilika midundo tu mwaka mpaka mwaka, lakini wizi wenyewe haukomi. Kwa mfano nimesikia watu wanapambana kuhusu wizi wa kazi za sanaa, lakini mimi nikipita Mwenge pale, watu wanaokuja kunionyesha CD za nyimbo, mwingine amekuja na CD ina picha yangu na ina wimbo wangu. Aliponiona ndo akakimbia. Lakini zipo wanaziuza na wanatamba mitaani barabarani huko. Kazi inafanyika, lakini nadhani njia ya kuifanya kazi haijaleta matokeo mazuri ambayo yangesaidia kufanya jasho la msanii lisichukuliwe na wajanja. Kwa hiyo waongeze nguvu hasa ubunifu na namna nzuri ya kuwatumia watu ambao wataweza kuwasaidia, njia nzuri zaidi za kupambana na hili jambo. Wanajua akiamua kufanya kweli, sidhani kama itaendelea kuwepo.
Nipoje sijui, sijielewi, bado nabembea,
Sipo juu, sipo chini.
Hongera Dito kwa kazi nzuri na shukrani kwa kushiriki nasi hapa kwenye VOA Express. Mimi ni Rahabu Freddy.
Haya, asante sana Rahabu Freddy. Basi, ili kuweza kupata mambo mazuri katika masuala ya tasnia, tunaendelea kumuunga mkono Dito Lamwek katika kibao chake na Bembea. Basi, twende tubembee pamoja.
Ona naona nashindwa kuacha macho ya pambane na alia. Mana imani nayo inataka. Mawazo yananishinda kujenga choyo kuzuia nisihisi hisia zake. Majaribu nayo yananifuata. Kuna vidudu vyenye mvua ndo nikuambie labda. Kuna nyakati natamani kujikuna mgongoni sifiki. Na baridi kija mvua haisomagi rada. Ndo maana natamani kukuona tena. Nataka kutubutu kukupa wazo zuri nikikumbuka maumivu nafsi na sita. Mi kwanza sifuri. Bado najishuku kutengwa kauli achani waze tafute kesho saa sita. Nipoje sijui sijielewi.
Bado na bembea.
Sipo juu sipo chini nipwe wanipi.
Na bembea.
Kupenda natamani ila naogopa.
Bado na bembea.
Sipo juu sipo chini nipwe wanipi.
Na bembea.
Kupenda natamani ila naogopa. Napigwa jumbe kwenye kimeo. Chezo mapenzi kamari. Nimeumwa na dosari. Kukumbazo sishanga ileo. Yapo na sifa udari. Nyama kama laini. Ila kisu naona butu. Nikiwaza virigizi maini. Na ya waza masukusu. Nataka kutu butu. Kukupa wazo zuri. Nikikumbuka maumivu nafsi na sita. Mi kwanza sifuri. Bado najishuku. Kutengwa kauli. Achani waze tafute kesho saa sita. Niponye sijui. Sijielewi.
Bado na bembea.
Sipo juu sipo chini nipwe wanipi.
Na bembea.
Kupenda natamani ila naogopa.
Bado na bembea.
Sipo juu sipo chini nipwe wani.
Haya, umepata mambo ya na bembea.
Hivyo ndivyo mambo yanaanguka ndani ya VUE Express kawaida yetu, na ikikumbukwa kwamba ni juma, mambo yanakuwa ni shwari hata zaidi.
Ndio kwanza Novemba 3, 2017.
Disemba inabisha hodi sasa.
Eh?
Disemba inabisha hodi.
Lakini kabla ya kufika Disemba, unajua mwezi huu hapa Marekani tuna sikukuu kubwa kabisa. Ile ya kuchinja bata mzinga.
Ya, shukurani. Wanasema?
Thanksgiving
kubwa sana hapa Marekani. Najua kwamba wakati naposafiri, wakati wa Thanksgiving Day, kama ni kule kwenye uwanja wa ndege, haupati hata parking ya gari. Na ndege pia watu wanapanga foleni, yani inakuwa kwamba watu wanasafiri si mchezo hapa Marekani.
Na huwa wanasafiri katika njia zote, usafiri wa anga pamoja na wa barabara. Kila mmoja anataka kusherehekea siku hiyo akiwa na familia yake na wapendwa wao. Lakini bado tuko mbali, lakini si mbali kihivyo, kwani ndio wakati wa maandalizi yenyewe.
Tutaangalia mambo, naona wengi wanaendelea kutazama, naona Mkama Magesa unasema nawashika nikiwa kule Bunda Mara Tanzania, mzee Makumulo, na muona pia Salma Mohamed yuko tu set mahali fulani pale anatutazama, Returners Kadogo, Modest Mombeki, Amani Mbwilo, Matthias Emmanuel, nasema asante sana pamoja na wengine wote ambao wanaendelea kutupata kwa njia ya Facebook na njia yote ile pia ya radio kutoka hapa Washington DC. Sisi tunafurahi, tunakuheshimu na tunakupenda sana unapoendelea kuotaotea VOA Express.
Basi baada ya kuwashukuru wasikilizaji ambao wanatufuatilia hivi sasa kupitia Facebook, hali kadhalika wewe unayetusikiliza kupitia njia ya redio au njia ya mtandao, hivi sasa ni wakati ule wa kukuhabarisha yale ambayo yanavuma au yanazungumziwa sana katika mitandao ya kijamii, kuanzia mtandao wa Twitter, Facebook, Instagram na kadhalika. Unajua mengi yanazungumziwa sana na kubwa zaidi ni huko nchini Uganda. Unafahamu kwamba hivi sasa nchi hiyo ipo katika ile kampeni ya age limit. Na imekuwa ikienda kwa wiki kadhaa hivi sasa. Basi kumekuwa na mjadala mkali kuhusiana na swala la kudhibiti umri wa urais huko Uganda, ambapo hivi ninavyozungumza hivi sasa, Harrison, kuna askari polisi huko Uganda wamekamata ofisa mmoja wa hospitali baada ya kushukiwa kupokea fedha zinazohusiana na kampeni za age limit zilizowasilishwa kwenye hospitali yake na mmoja wa wabunge kutoka chama tawala. Kwa hiyo kwa njia moja au nyingine wanaona kama ilikuwa ni kama kumshawishi kwamba wakubali swala la kuondolewa kidhibiti cha umri wa urais.
Na unajua mkamiti, kabla hata hujaondoka kwa swala hilo, jana tulizungumzia kwamba baadhi ya wabunge hasa kwa upande wa upinzani wamerejesha hela walizopewa, zikisemekana kwamba zilikuwa za kuhamasisha umma kuhusiana na umuhimu wa kubadilisha katiba ili zungumzie kwa muda ama miaka ya kuhudumu ya rais. Na wengi wamerudisha hela zile wakisema hatuzitaki, sisi tunapata mishahara. Kwa hivyo hela hizi wanasema wengine wao kwamba ni kama hongo, ndivyo wanavyoziona. Kwa hivyo ni jambo ambalo limetia fora sana kwenye mitandao ya kijamii.
Haswa basi kuna huyu anaitwa Lamek na Mzobere. Yeye anasema jamani, viongozi wa Afrika, haya masuala ya kubadili katiba yataisha lini? Manake kuna watu ambao wamechangia mambo mengi, na nikianza kusema hivi sasa naona muda hatutakuwa nao. Hali kadhalika swala jingine ambalo linazungumziwa sana, msikilizaji unayetufuatilia hivi sasa, ni lile swala la kumalizika mgomo wa uguzi huko nchini Kenya, ambapo awali tulikuwa pia tuna taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Josephat Kioko ambaye aliweza pia kuzungumza na mmoja wa mama ambaye yeye alipoteza mtoto wake kutokana na mgomo huu uliokuwepo huko. Lakini pia kumekuwa kuna maoni mseto. Huyu hapa Odhiambo anasema mgomo huu umeleta madhara mengi. Kwa nini sasa hawa wauguzi wamefikia kikomo hivi sasa? Wangetakiwa haya mambo yasifike hata hapo walipofikia, kwani raia ndio wanaopoteza maisha yao. Kwa upande mwingine, yeye John anasema kwamba wauguzi ni watu wa kuangaliwa sana, kwani maisha yetu yako mikononi mwao. Bila wao sisi hatuwezi kupata kazi za bila wao sisi hatuwezi kupata kazi ambazo tunatumia nguvu, kwani wao ndio wanatulinda afya zetu. Basi ni baadhi ambayo yamezungumziwa. Pia kuna suala hili la program ya Rais Donald Trump ambaye amezungumza kwamba kuna uwezekano wa kusitisha programu ya bahati nasibu ya kuingia hapa Marekani.
Maarufu wengi wanaijua green card.
Haswa.
Yaani hati ya kuweza kuishi, ya kuishi hapa Marekani na kufanya kazi. Haswa. Akisema kwamba yule mshambulizi wa New York aliyeshambulia watu kwenye barabara ya baiskeli mapema wiki hii kwamba alikuwa mmoja aliyebahatika kuja Marekani. Akisema sasa tutachunguza kwa kina. La pia ameongeza mmiliki wa hati hiyo ya kuishi Marekani hana, watapunguza uwezo ikiwezekana wa kuwaita wengine ama jamii kutoka maeneo mbalimbali kuja kujiunga nao hapa Marekani, akisema kwamba ni swala la usalama wa Marekani.
Ni masuala ambayo yamekuwa yakizungumziwa sana sana katika mitandao yote niliyoitaja awali, kuanzia mtandao wa Instagram, mtandao wa Twitter, hali kadhalika mtandao wa Facebook. Naona tusizungumze sana, hebu tuangalie masuala ya michezo na burudani. Tunafahamu mwenzetu Libert Adede, yeye ametuandalia mambo mazuri kabisa kuhusiana na burudani. Ikiwa ndio hivyo tena, tunaelekea weekend kwa huko Afrika Mashariki ni jioni, lakini hapa mjini Washington DC ni takriban saa 4 kamili asubuhi. Bado tuna masaa kadhaa kufika jioni na kuweza kwenda kujirusha, si ndio?
Naam, kabisa, bado mapema.
Haya, Libert Adede, tueleze yale ambayo umetuandalia katika burudani weekend hii.
Asante sana Mkamiti pamoja na Harrison. Najua nyinyi mnajiandaa mkingojea Thanksgiving. Tafadhali naomba kukaribishwa wakati wa kula turkey. Na huku Kenya kuna mambo ya Halloween yanaisha, na pia hali ile ambayo ilikuwa hadi tete ya kisiasa iliyokuwa nchini imepungua na sasa watu ambao wanapenda kujirusha wala wanapenda kwenda zile ile outing, basi inakuwa ni fursa yao kutoka hivi leo. Hii ikiwa ni mwisho wa mwezi, kuna watu wamepata mishahara, watakuwa wanajiachia katika kumbi mbalimbali za burudani jijini Nairobi hapo kesho. Kutokana na kukata na shoka la jazz, wale wanapenda mziki wa jazz, ambapo msanii kutoka Senegal Alune Wade atakuwa akichapa mambo haya pamoja na Kavita Shah kutoka Marekani, ambao watakuwa wanafanya burudani hiyo la jazz, ikiwa ni awamu ya tano ya burudani hili ambayo huandaliwa sana na kampuni ya Safaricom. Tukisema na haya kwamba pia wale wanaopendelea mchezo wa rugby kutakuwa na michuano jijini Nairobi, na wale wanapenda soka itakuwa ni fursa ya kuangazia ni timu ambazo zitakuwa zinashiriki soka ya Kenya. Gor Mahia imeweza kuhifadhi ama imeweza kupata kushinda kombe hilo, na sasa kutakuwa na vuta ni kuvute kubwa kati ya timu ambazo zitakuwa zinapigana kujiondoa ili siweze kuteremshwa daraja katika ligi hiyo, ikiwemo Moroni Youth pamoja na Madari United na Western Stima zitakuwa zinapambana na hayo. Lakini tukirudia kwa joto la kisiasa ambalo limekumba nchi katika kipindi cha kama miezi miwili hivi, suala hili limeweza kuwatatiza wasanii na kuwaletea hasara, na hapa ni baadhi tu ya wale tuliozungumza nao wakilalamika, huyu akiwa ni Timmy Tidus pamoja na msanii Otile Brown. Tuwasikize.
Mimi kama entrepreneur ama kama businessman in the entertainment industry, hii siasa kuna vile imeaffect biashara sana, unanielewa. Unakuta kwamba hata Agosti ilikuwa ni mwezi wetu ambao kwamba tupige hela sana, ilikuwa tufanye kazi, lakini haikutokea maana kisa siasa.
Tiari yangu mazee, mimi ni disappoint baya sababu mazee imecome through wakati wa high season, yani ile time tuko tunapiga show 3 daily. Lakini sasa hivi unapata mazee jo inakuwa scarce, alafu pia inacheza na wezi release ngoma, unashindwa utafanyaje, unajua political wave inaendaje, so inakuwa difficult kidogo, ime affect business yani, unajua. Alafu pia nacheki una place wase wana riot, kuna wase wana loot nini.
Haya basi, Liberty, umezungumzia swala la jazz sha, vipi, una mpango wa kwenda kujirusha huko au
kuna wale ambao unajua leo Friday na pale kesho kutakuwa na maswala ya Halloween, kuna wale wanashika, na kuna wale pia unajua baada ya kuwa watu wameketi ndani ya nyumba weekendi kadhaa hawatoki kwa sababu ya hali ya kisiasa, basi inakuwa ni watu wajiachie kidogo, wale watakwenda kwenye kumbi za burudani, watakwenda kukutana na marafiki, inakuwa ndio mambo ya weekendi ile.
Asante sana Liberty. Dede, hofu yangu ni kwamba labda usiwe unatumia njia ya kutumiwa hela kwa kampuni ambayo labda itasusiwa hivi karibuni, sijui kwa upande gani, basi pale utakuwa umenoa, manake siita kutumia chochote kama umeisusia kampuni ambayo utatumia kukutumia hela. Lakini asante sana Liberty Dede, uwe na wakati mwema unapoenda kujirusha.
Haya basi, na tukirudi hapa studio zetu mjini Washington DC, studio namba 15 za VOA Express, unafahamu kama kawaida yake VOA huwa linakuandikia swali wewe msikilizaji kupitia mtandao wetu wa Facebook, na swali lililoulizwa jana lilikuwa likisema, je, unaonaje Trump kufuta bahati nasibu ya uhamiaji maarufu kama green card. Imeleta maoni mengi kweli kweli. Tunaanzia wapi hivi sasa?
Sasa naona Baraka mwaka future anasema kufuta au kutofuta green card kuna muhusu yeye Trump atakavyoamua, sisi kabisa tuko mbali na swala hilo, tunahangaika na masuala yetu hapa Tanzania.
Nyama choma Alex wa Arusha Kijenge juu, yeye anapatikana eneo la Wema Ba, anasema Trump afunge mipaka, aweke ukuta, aweke ulinzi, ila msaada kwa nchi hizi wahamiaji wanatoka, awape msaada jamani.
Lazaro Mtanke anasema kwamba ni swala la Marekani na wa Marekani, na naona wengi wametoa maoni, lakini nao muda pia unatupa kisogo kutoka hapa Washington DC. Endelea kuwa na wakati mwema wa kujirusha ajirusha kama alivyosema Liberty Adede. Langu jina Harrison Kamau, nikikuaga kutoka hapa Washington.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, upande wa picha alikuwa Jafari Mjasiri, upande mwingine wa matangazo ni Aida Isa. Shukran kwa kuwa nasi.